Kudy vede cesta z ekonomické recese? Jak by měl stát pomoci malým a středním podnikům? Do jaké míry si můžeme dovolit zadlužit státní rozpočet? A jak naléhavá je důchodová reforma? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je dnes rektorka Mendelovy univerzity v Brně, členka ekonomického týmu ústředního krizového štábu a předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody Danuše Nerudová. Zdravím po telefonu, dobrý den.
Dobrý den.
Podle ministra vnitra Jana Hamáčka ústřední krizový štáb funguje i po skončení nouzového stavu, ale v omezeném režimu. Ani váš ekonomický tým tedy není úplnou minulostí. Stále se scházíte?
Já potvrzuji slova pana ministra. Náš ekonomický tým nadále funguje, nadále se scházíme, i když musím přiznat, že ta práce už není tak intenzivní, jak byla na začátku, ale ono to vyplývá z povahy věci, protože my se pomalu chýlíme na konec doby, která byla tak charakteristická v podstatě tím, že bylo potřeba velmi intenzivně přijímat rozhodnutí a hasit požáry, které vznikly z toho lockdownu. Teď už se pomalu přesouváme do nějakého normálního fungování a spíše je potřeba začít pracovat na nějakých střednědobých a dlouhodobých plánech, než na okamžitých řešeních.
Abychom si udělali představu o té intenzitě vaší práce, nakolik krizový štáb přihlížel k doporučením vašeho ekonomického týmu, co konkrétně máte za sebou, s čím jste přišli a teď to funguje?
My jsme v rámci krizového štábu vytvářeli model, který ukazoval, kolik likvidity je potřeba nalít do české ekonomiky. Ukazovali jsme na to, že je potřeba začít s odkladem plateb sociálního pojištění. Tohle to je věc, která byla přijata poměrně nedávno. Upozorňovali jsme na to, že pouze odkladem plateb sociálního pojištění se ta dostatečná likvidita ta likvidita v tom systému nezůstane, takže jsme navrhovali například i odklad plateb DPH, to je opatření, které zrealizováno nebylo. Připomínkovali jsme celou řadu dalších věcí, jako byl Kurzarbeit nebo COVID-3, takže celá řada z těch věcí, na kterých jsme pracovali, potom sloužil jako podklad nervu.
A kdybyste měla říci, do jaké míry jste byli úspěšní s prosazováním tedy svých stanovisek, názorů, procentuálně, kdybyste to vyjádřila?
Já se domnívám, že to procentuálně vyjádřit nejde, protože my jsme nebyli žádnou exekutivní skupinou. My jsme byli pracovní skupinou, která měla přicházet s nějakými návrhy, které potom dále byly diskutovány, protože my jsme v podstatě byli pracovní skupinou, v níž ty návrhy šly dál do nervu. Takže ta otázka by spíš měla být, co se zrealizovalo z návrhu nervu, nikoli z ekonomického poradního týmu.
No, já se tam jinak, proč v polovině března vznikla iniciativa Koronerv 20? Kdo ji tvoří?
To je občanská iniciativa, kde se dohodli ekonomové, lékaři. Dnes už máme dokonce i například kolegu Kůse, který se zabývá vývojem nanotechnologií. A je to občanská iniciativa, protože tak, jak lékaři začali pomáhat a lidé začali šít roušky, tak my jsme měli pocit, že této zemi můžeme přispět koncentraci svých mozkových kapacit a přijít s nějakými návrhy řešení a poskytnout je komukoliv, kdo o to bude mít zájem.
Čili to nemusí být nutně známka toho, že jste nebyli spokojeni s postupem vlády, zejména v ekonomické oblasti?
Ne, my jsme od začátku prezentovali, že to je nekonfliktní iniciativa s cílem pomoci České republice. Otvírali jsme a otvíráme velmi aktuální témata, vydáváme tiskové zprávy a jsme otevření komukoliv, kdo s námi chce spolupracovat.
Ministryně financí Alena Schillerová se o této iniciativě vyjadřovala spíše s despektem. Podařilo se vám dosáhnout sluchu některých vládních představitelů?
Já se domnívám, že minimálně otevření diskuze ve veřejném prostoru například o tom, že není vhodné, aby stát vstupoval do společnosti Smartwings, přispělo k tomu, že dnes už nehovoříme o majetkovém vstupu do této společnosti, ale hovoříme spíše o nástrojích, které by stát měl používat, a to jsou záruky a nebo úvěry.
Kdybychom se vrátili k vaší práci v ekonomickém týmu toho ústředního krizového štábu, měli jste pro své analýzy a doporučení dostatek dat a informací, z čeho jste vycházeli?
No, zde bohužel musím konstatovat, že dostatek dat jsme neměli. Určitě jste zaznamenal iniciativu chceme data a to, že pan kolega Daniel Minich, který pro ekonomicko-epidemiologický model, který vznikl, požadoval data, která nám nebyla dána k dispozici, a ta situace potom vyústila v to, že byl vyloučen z dalšího jednání.
No, změnilo se něco? Máte už teď třeba k dispozici přesnější data?
Já bohužel musím konstatovat, že moc se nezměnilo. Včera jsem hovořila s panem kolegou a ten mi říkal, že k dispozici má pouze veřejně publikovaná data, která jsou starší jak 14 dní, takže pořád jsme v situaci, kdy standardně jako vědci požadujeme anonymizovaná data, to znamená, to nejsou žádná individuální data, a požadujeme proto, abychom mohli interpretovat výsledky těch šetření a výsledky, které jsou zveřejňovány, a nepožadujeme nic víc, než je standardně dáváno k dispozici ve všech okolních státech.
A jak si vysvětlujete, že stále ta data chybějí? Znamená to, že ani kabinet je nemá, nebo ono to takto působí, že se rozhoduje ad hoc?
To já samozřejmě nemohu říct, to se musíte zeptat pánu ministru a kabinetu. Já netuším, co je zatím, že vědci nemohou dostat anonymizovaná data. Musím říct, že to je poměrně nestandardní situace.
Co vládě radíte, co by měla udělat v tuto chvíli, abychom byli připraveni na případnou druhou vlnu epidemie, možná na podzim?
My dlouhodobě hovoříme o tom, že už není možné počítat s nějakým velkým a plošným shutdownem ekonomiky, že tohleto by už ekonomika České republiky neustála, že proto je skutečně potřeba zavést chytrou karanténu a že je potřeba jít plošným cílenými opatřeními uzavírání pouze některých třeba vybraných lokalit, vybraných sektorů a tak dále, aby to ekonomika České republiky unesla.
Vláda deklarovala, že do ekonomiky v boji s důsledky koronakrize naleje prostředky přesahující 1 000 000 000 korun. Kolik to zatím bylo ve skutečnosti?
Tady se velmi liší slibovaný objem prostředků a objem prostředků, který v tuto chvíli do ekonomiky dotekl. Pokud si dobře pamatuji, tak někdy na začátku minulého týdne to bylo zhruba 22 miliard korun. To znamená, pořád je tam velká část naslibovaných prostředků, která se do ekonomiky nedostala. A to je v podstatě ten největší problém, který v tuto chvíli řešíme, že ta pomoc přichází hrozně pozdě.
Podle ministra obchodu, průmyslu a také dopravy Karla Havlíčka zatím podnikatelé postižení krizí dostali 30 miliard. Může to tak být? Věříte tady tomu tvrzení? Je to tak?
Já nedokážu říct, v tuto chvíli nemám čísla, jestli to bylo 25 miliard nebo 30 miliard. Fakt je ten, že podnikatelé, kteří žádali na začátku dubna v rámci COVID-2, tak celá řada z nich ještě na konci dubna nevěděli, jestli mají nárok na poskytnutí toho úvěru.
Vládní podpora malých a středních podnikatelů je odpovídající tomu, jak to vypadá v ostatních zemích. To řekl ministr ve 20 minutách. Souhlasíte s tím?
Já se nedomnívám, že ta podpora je odpovídající. Domnívám se, že ta 25, kterou například moje dostali osoby samostatně výdělečně činné, tak rozhodně odpovídající není, protože to vychází na 500 korun za den, což v podstatě stačí na pokrytí nějakých životních nákladů. Ale ty osoby, či celá řada z nich, mají velmi vysoké fixní náklady. Týká se to například těch oborů, které byly zcela uzavřeny, jako byly kadeřnici, nějaké malé restaurace nebo pedikérky. Ty v době shutdownu museli platit nájem. To znamená, z mého pohledu by ta částka měla být vyšší, protože hovoříme o skutečně mikrosubjektech, které rozhodně nemají žádnou rezervu na to, aby vydrželi táhnout tyto věci 2 nebo 3 měsíce.
Vy sama jste například navrhovala jako pomoc podnikatelům a podnikům odložení platby DPH. Ostatně už jste to připomenula v úvodu. Proč myslíte, že se vám toto nepodařilo prosadit? A podaří se?
Domnívám se, že na začátku existovala určitá obava z rozpočtových dopadů a z deficitu státního rozpočtu, a jen velmi opatrně jsme začínali hovořit o cifrách deficitu 100 miliard. Dneska jsme na 300 miliardách a všichni víme, že ani 300 miliard není konečný deficit státního rozpočtu. Takže já se domnívám, že z větší části toho možná bylo zaviněno tou situací, kdy před tou vlastní krizí byla probíhala poměrně široká diskuze o tom, že v době hojnosti vláda dostatečně dobře nehospodařila a projídala přebytky, takže určitě existovala na začátku obava o to, aby ten deficit nebyl velký.
Takže chováte ještě naději, že se vám to podaří prosadit?
Chovám naději, že ty výsledky ekonomiky skutečně budou takové, že bude jasné, že v tom systému se musí nechat co nejvíce likvidity.
Hostem 20 minut je rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. Vyjádřila jste naději, že nový restart ekonomiky může vést k tomu, že by se Česko posunulo od montovny k sofistikovanějším průmyslovým odvětvím. Sledujete takové tendence? Podnikají jednotlivé rezorty kroky takovým směrem? Vzniká v tom duchu nějaká vládní strategie?
Jsme v tuto chvíli na začátku. Ta střednědobá dlouhodobá strategie zřejmě zatím vzniká. Já bohužel vyjádření v tisku zatím takové kroky nepozoruji, protože já dlouhodobě hovořím o tom, že potřebujeme investovat chytře, že máme možnost, že to je druhá šance, kterou jsme dostali, investovat do technologií šetrných životnímu prostředí, že to je možnost investovat do decentralizace produkce elektrické energie, že to je možnost investovat do vývoje velkokapacitních baterií a technologií na ukládání elektrické energie, že to je možnost, jak masivně podpořit udržitelné hospodaření v krajině, že to je možnost, jak podpořit zemědělskou produkci s vyšší přidanou hodnotou.
To všechno zní zajímavě, ale co by proto bylo potřeba udělat?
Základním klíčem z mého pohledu je decentralizace investic. Není možno si myslet, že lze přicházet s těmito věcmi ze zhora. Je potřeba investice decentralizovat, dostat je do regionu. Každý region je odlišný a ví, co v tom regionu je potřeba realizovat. Takže klíčem je decentralizace investic.
Sama zdůrazňujete, že jsme čtvrtá nejméně zadlužená ekonomika v Evropě a že si můžeme dovolit zvyšování schodku státního rozpočtu. Ostatně před chvílí jste řekla, že těch 300 miliard zřejmě není konečných. Člen NERVu, ekonom Lukáš Kovanda, tvrdí, že deficit státního rozpočtu třeba 500 miliard není nijak závažný. Jste s ním zajedno?
Já bych to doplnila. Já osobně si myslím, že letos směřujeme k deficitu 500 miliard. Ale ráda bych doplnila to B, že příští rok už by podobný deficit státního rozpočtu neměl být a příští rok už bychom se měli snažit, aby ten schodek byl co nejmenší a především bychom měli hledat úspory v provozní části rozpočtu, které by měly třeba vyplynout z toho, že skutečně budeme digitalizovat státní správu a rozhodně není prostor pro nějaké předvolební rozpočtové balíčky.
Jak by tedy podle vás, předpokladu, že se stane nic nečekaného, mohl vypadat únosný schodek státního rozpočtu v roce 2021?
To je v tuto chvíli velmi těžké odhadovat. Ekonomice je skutečně pořád velká míra nejistoty. Nevíme, jestli bude ta druhá vlna pandemie, nevíme ani jaká bude, takže já v tuto chvíli si netroufnu odhadovat, jaký bude schodek rozpočtu.
Já jsem se ptal, jaký by měl být, co je optimální podle vašeho pohledu.
Odpovím vám tak, že bych velmi ráda viděla, paní ministryně financí avizovala schodek 360 miliard, jestli se nemýlím, v příštím roce. Takže mě by samozřejmě zajímalo ten střednědobý a dlouhodobý plán, jaká tomu jsou opatření střednědobá, dlouhodobá na podporu ekonomiky a z čeho se ten schodek skládá. Protože my jsme se v tuto chvíli všichni dozvěděli odhadovanou cifru, ale vlastně neznáme střednědobý a dlouhodobý plán, podle kterého bude probíhat záchrana ekonomiky České republiky.
Má smysl v příštích letech a v situaci relativního blahobytu, ve kterém jsme tedy donedávna žili, usilovat o vyrovnaný rozpočet, jak to vidíte?
Já se domnívám, že vyrovnaný rozpočet příštím roce není reálný. Myslím si, že
myslím v těch příštích letech, v těch následujících.
V příštích letech, ano. Čeká nás celá řada reform a těch dlouhodobých reform, které musíme učinit. Já dlouhodobě hovořím o tom, že kromě reformy důchodového systému potřebujeme i reformu daňového systému. Tak to je všechno předpoklad toho, abychom se dopracovali k vyrovnanému rozpočtu.
Na koho bude mít podle vás ekonomická recese vyvolaná opatřeními vlády v souvislosti s pandemií největší dopad?
Pokud se ptáte na skupinu obyvatelstva, tak největší dopad to samozřejmě už v tuto chvíli má na zaměstnance. Nejčernější scénáře hovoří až o 400 nebo 450 tisících nezaměstnaných. Samozřejmě, že to má obrovský dopad na pečující osoby a na samoživitele, kteří ze dne na den museli zůstat doma s dětmi. To jsou asi ty osoby, na které to má největší dopad.
A která hospodářská odvětví poznamená nejvíc?
Tak určitě z headlineů v novinách je patrné, že extrémnímu propadu čelí cestovní ruch, extrémnímu propadu čelí hotelierství, pohostinství, hotelové služby, velkému propadu čelí automobilový průmysl. Jen pro informaci, v dubnu poklesla registrace nových aut o 76%. To jsou všechno odvětví, která samozřejmě budou čelit a už čelí velkému propadu, který je spojen s velkou mírou nejistoty a odkládání spotřeby lidí a spíše šetření, protože jestli si něco z této krize bohužel odnesli, tak je to strach.
Byli bychom v jiné pozici, pokud bychom byli členy eurozóny?
To v tuto chvíli nedokážu říct. Fakt je ten, že koruna samozřejmě velmi oslabila teď v této krizi. Lze se domnívat, že pokud bychom byli členy eurozóny, tak by díky z toho kurzu eura samozřejmě asi nebyl tak velký.
Hostem 20 minut je dnes Danuše Nerudová, rektorka Mendelovy univerzity v Brně. Kromě jiného jste předsedkyní Komise pro spravedlivé důchody. Je teď penzijní reforma naléhavější než před čtvrt rokem?
Penzijní reforma je dlouhodobý cíl České republiky, ke kterému by měla směřovat. Já neříkám, jestli je naléhavější, ale je to stále cíl, ke kterému by se mělo směřovat. My jsme práce na důchodové reformě neodložili.
Čili ta krize nespomalila práci na přípravách?
No, z krize nespomalila práci na přípravách, ale samozřejmě v rámci shutdownu a karantény se komise nemohla scházet. To všem neznamená, že se nepracovalo dál na návrzích a že neprobíhala nějaká separátní jednání.
Ještě v lednu byly ve hře tři varianty, spravedlivá, technická a úsporná, přičemž první dvě představují u základního důchodu 30% průměrné mzdy, úsporná pak 22%. Ke které z nich se přikláníte teď?
Tak s ohledem na stav státního rozpočtu určitě bude tlak na to, aby ten důchod z toho prvního pilíře, ten nějaký zaručený minimální důchod, byl určitě nižší než těch 11 000 korun, které bylo původně navrhováno. Ono to samozřejmě vyplynulo i z diskuze, které jsme separátně vedli s politickými stranami, že ty představy se pohybují níž než je těch 11 000 korun. Takže já se domnívám, že reálná částka je kolem asi 7 000 korun.
A můžete v základních rysech nastínit, v čem se ty jednotlivé varianty liší?
Tak ta úsporná varianta v podstatě nepředpokládala jakoukoliv změnu a ukazovala, že pokud se nic neudělá, tak důchody novodůchodců klesnou. Ta varianta, teď nevím, jak jsme ji nazývali, zlatá střední cesta, myslím, tak ta vlastně počítala s tím, že by byl nějaký ten zaručený minimální důchod z toho nultého pilíře zhruba ve výši 7 000 korun a potom v tom prvním pilíři byla zásluhová část a ta jakoby varianta, která byla více štědrá, tak ta počítala částkou v tom nultém pilíři kolem 11 000 korun.
Kdyby mělo být jasnější, kterou z těchto tří variant vláda přijme?
Já bych chtěla říct, že samozřejmě ta politická jednání byla přerušená. My se k ním musíme vrátit a ještě samozřejmě v červnu by měla přijít OECD se svou zprávou o stavu důchodového systému v České republice, takže se domnívám, že ty diskuze se ještě dál nějakou chvíli povedou.
Vedli by se jinak, pokud bychom neprodělali právě onu koronakrizi a zřejmou ekonomickou recesi?
Tak určitě by se vedli jinak minimálně v tom smyslu, že před tou krizí určité částky v řádech 10, 20, 30 miliard byly velmi nepředstavitelné. Dneska hovoříme o částkách řádově vyšších v ekonomice, hovoříme o vyšších deficitech a představitelné jsou. Nicméně je samozřejmě potřeba říct, že ta karanténa přerušila ty práce, takže určitě má minimálně vliv v tom, že se nabralo zpoždění, protože ty face-to-face jednání prostě nešlo uskutečnit.
To je jasné. Není tady taková terminologická neobratnost, jestliže první variantu označujete jako spravedlivou, pak je tady ta technická a úsporná. Evokuje to dojem, že ty další dvě nutně spravedlivé nejsou?
To je možná neobratnost v názvu, ale chci jen říct, že za mě to je varianta minimální, ta úsporná a ta spravedlivá je maximální a ta technická varianta to je ta, která říká, že v tuto chvíli lze technicky rozdělit první pilíř na nultý a první a vytváří časový prostor zhruba 5 let, kdyby mělo dojít k zásadní změně daňového systému České republiky, takže proto technická.
To znamená, že je to ten časový horizont zhruba 2025, rozumím tomu správně?
Ano.
Jak v těch, ještě jedno téma, jestli dovolíte v posledních 3 minutách, jak v těchto dnech běží výuka u vás na Mendelově univerzitě? Vracíte se, dá se říci, k normálu?
Tak my jsme jako první univerzita 2. března přišli na distanční výuku. To znamená, že my celý semestr dokončíme distančně, zkoušíme část distančně, část budeme zkoušet face to face, státní zkoušky budou probíhat face to face, pouze v případech zahraničních studentů, kteří buď nedostanou vízum, nebo prostě budou zavřené hranice a nebude pro ně možné se do České republiky dostat, tak tam by v těch výjimečných případech probíhaly státní zkoušky online.
Kolika studentů se to zhruba týká, jestli to víte z hlavy?
Týká se to, v tuto chvíli se to týká slovenských studentů, ale nelze předjímat, my máme zkoušky na konci června a do konci června se ještě může samozřejmě ta situace vyvinout, ona se vyvíjí poměrně dramaticky každý týden, kdy bez jakéhokoliv plánování postupně, spontánně ty státy uvolňují ty restrikce, takže já si myslím, že nakonec to možná bude velmi omezené číslo, že ten největší počet studentů, což jsou studenti ze Slovenska, anebo studenti z Ukrajiny, že tyto studenti se sem dostanou.
Už máte jasnou představu, jak proběhnou přijímací zkoušky, přijímací řízení?
Přijímací zkoušky my pořádáme všechny online, takže máme v podstatě jednotné podmínky pro všechny, takže nepředpokládám, že v případě přijímacích zkoušek by se měly vyskytnout nějaké komplikace.
Jak velký je zájem o studium na Mendelově univerzitě v Brně?
V tuto chvíli vám v podstatě nemohu říci žádná čísla, protože ještě neproběhly maturity a my tím pádem nemáme kompletní přihlášky, takže uvidíme, jakým způsobem ta korona krize zamává s počty přihlášek. Nicméně jako velký problém, o kterém se nemluví, jsou studenti samoplátci, zahraniční studenti, kteří si sami platí studia. A na univerzitách, jako je Mendelova univerzita, která má vysoký stupeň internacionalizace, my máme více 10% zahraničních studentů, tak to znamená velmi seriózní finanční problém.
Dá se říci, že to je pro vaši univerzitu nejhorší důsledek té krize?
Z finančního hlediska v tuto chvíli ano.
Jakým způsobem se to budete snažit řešit, ten propad příjmu?
No tak my se snažíme apelovat prostřednictvím České konference rektorů na vládu, aby umožnila mobilitu studentů, aby se začaly vydávat víza, protože pokles internacionalizace pro univerzitu není jen finanční problém, ale je to problém daleko širšího rázu. Internacionalizace je vlastně základ univerzit. My máme přeshraniční spolupráce, máme mezinárodní výzkumné týmy, které vedou zahraniční vědci, takže té univerzity v podstatě se to bytostně dotýká fungování podstaty samotné univerzity, ta možnost nižší míry internacionalizace.
To byla Danuše Nerudová, předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody, členka iniciativy Koroner V20 a rektorka Mendelovy univerzity v Brně. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Naschledanou.
Naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.